Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
L-odba tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-Elio Spiteri wara il-mikrofonu għal din l-edizzjoni partikolari ta' Bonġu Millajn il-lum il-ġimgħa 12 April 2019 jum id-Duluri. Nittama l-kol kelkom l-tajib u l-tajib ta' mistrieħ. Kif qegħdin tindunaw bdejt il-Bonġu Millajn tal-lum b'silta mużikali differenti mis-soltu għaliex hekk jixraq għal dan il-jum. Din hija Stabat Mater mill-grupp New Chapter. Nittama li kellkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ u issa anke f'din il-ġurnata għażiża għalina li nemnu. Radio Lauretana jakkumpanjana permezz ta' programmi x'andiriet speċjali. Xandriet li l-ħul ofol taħħom il-lejla fil-ħamsa u nofs biex xandira diretta tal-Qudiesa u aktar tard fil-sitta u nofs bil-purċissjoni bil-istatwa ta' Marija Addolorata mat-toroq ewlenin ta' raħal ta' natajn silem. Wara mbagħad ikonna xandira diretta oħra mill-Knisja tagħna stess Qudiesa oħra illi tagħlaq din il-ġurnata ferm devota. Wara l-mużika qed nisimgħu wkoll siltiet minn The Passion illi propju jur il-momenti fejn Alla mamul bniedem ġim sammar ma' Oda ta' Salib u ommu u omna Marija taħt is-salib tgħix din l-esperjenza. U aħna wkoll intujienu x'vera semmija ta' Radio Lauretana fil-ħajja tagħna żgur illi xi darba jew oħra konna duluri aħna wkoll taħt salib. I kienet taħt is-salib. Però aħna wkoll fil-ħajja tagħna is-slalep huma xi ħaġa li huma parti mill-ħajja tagħna. Il-Madonna tallimna ħafna f'dil ġurnata partikolari kif inħarsu l-nitbatija, ir-reazzjoni tagħna, il-mod kif inġibu ruħna. U llum allura, dil ġurnata partikolari naħsbu wkoll f'dawk kollha li għaddejjin minn xi tbatija partikolari. Mela, propju emmek bdejna b'dik is-silta u l-introduzzjoni kif għadtilkom illum hija edizzjoni partikolari ta' Bonġu Mill-Lajn u ser nibda permezz ta' silta illi ukoll hija relatata ferm ma' l-okkażjoni tal-lum u propju sejrin nisimgħu il-Stabat Mater mill-pinna ta' Marco Frisina.
Thank you.
Stabat materem mek Marco Frizina u issa sejri naddu biex insegu flimkien feature interessanti estensif dwar is-seba duluri ta' Marija. Aħna dejjem ngħidu id-duluri kienu seba. Ovvjament kienu aktar għaliex fil-ħajja tagħna kif edna hemm il-ferħ, hemm momenti ta' ferħ, però daqstant ieħor jekk mhux aktar xi kultant hemm momenti ta' dbatija wkoll. Però aħna dejjem nassoċjaw in-numru seba mad-duluri illi ġarbet sitna Marija. F'dan illi sejrin insegwu flimkien f'din il-għodwa tal-lum il-ġimgħa 12 April ser nifhmu ftit aktar dwar dawn id-duluri u anke ir-riflessjonijiet żbieħ illi hemm marbuta ma' kull dulur.
Seba duluri ta' Omna Marija. Produzzjoni ta' Pati Luis Bajada Karmelitan jihdu sen membri mil-komunità parrokjali Madonna tal-Kandu Fladdeli.
Ejjew nimxu ma' Marija fil-momenti tad-dulur tagħha. Marija omm Alla hija bniedma bħalna u bħalna għaddiet minn bost esperjenzi ta' uġieħ, dbatija u ansjeta. Din il-mixja tagħna ma' Marija hija mixja ta' fidi, kif ukoll mixja ta' solidarjetà. Hija fl-imħabba tagħha ta' omm takkumpanjana fl-uġieħ tagħna. Il-mart li naddu minnu waħna jew il-membri tal-familja tagħna, il-mewt tal-iżjiż tagħna, l-inkwiet li naddu minnu, l-ansjetà li tolqotna.
Marija tifimna meta nduru lejha. Aħna stistess u lejha fit-talba tar-Rosarju jew fit-talba tal-Anġelus jew fil-festi tagħha matul is-sena. Insellmu x-bijat tagħha u nitolbuha. Imma llum f'dan il-jum li jinsaf fuq l-adba ta' ħadd il-palm u l-ġimgħa mqazza, induru lejn Marija bħala poplu wieħed.
L-ewwel durur li ġarbet Marija kien Ġerusalem, meta Marija u Giuseppi marru jippreżentaw il-bilhom Ġesu fit-Tempju. Dakinhar kien hemm wieħed jismu Xmuel, raġel ġust u tajjeb. U li kellu l-Ispirtu Santu fuq. Dan kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u minn dejjem kien jixtieq illi qabel ma jmut jara l-Messija tal-Mulej. Darba fost l-oħrajn ġim anqal mill-Ispirtu biex imur fit-Tempju.
Marija, stennini hawn, ħalli qabel ma nitfi fit-Tempju Ammur nishtri pargamin għas-sagrifiċi.
Mur, Giuseppe, tħalli nix nistenna wis. Għax dal-waqt jasal il-ħin li kolli bżon nirraddu ġesu.
Le, Marija, dal-waqt, ingunaw. Ejja, Marija, nitħu fit-tempju.
Kemmu wasabih il-tempju, Giuseppe?
Iva, Marija. Il-mulej Alla hekk jixraqru li kollu. Jekk qed nara sewwa, risaq lejna x'mur.
Taf li bilkemm qed narfu. Kemm xi jaħux.
Ħanajjatlu. X'mun, x'mun.
Ara sieħbi Giuseppi. Kemm qed nieħu pjaċir li ltqajt miegħek.
X'mun, din Marti Marija u ibni Ġesù. Ġejna biex nagħmlu dak li trid minna l-liġi. Li nippreżentaw lit-tifel tagħna Ġesù lill-Mulej u nagħmlu l-offerta tagħna lill-Alla bħala ringrazzjament.
Ejja, esqu lejn l-artar tas-sagrifiċċju. Tuni lit-tarbija f'idejja. Kemm huwa ħelu. Kieku tafu kemm qed inħossni ferħan li fl-aħħar ta' ħajti kelli nilqa' fiħdani lill-Messija. Issa, o sidi, tista tħalli l-qaddej tiegħek kimur fi slim skont kelmtek għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjej tal-popli kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.
Marija, qed tisimgħu x'qiegħed jgħid x'mun fuq Ġesù? Dan donnu qed iħabbar xi ħaġa futura. Jien mhu qed nifhem xejn.
Lanqas jien Giuseppe ma nafx irid jgħid. Tkun magħmula l-volontà tagħha.
Issa ulidi, ħudu lil-Ġesù f'idejkom u wiżlu għalku b'tejkom ħalli nitlob il-barka tal-mulej Alla fuqkom. Ixħed mulej Alla il-barkiet kollha tiegħek fuq din il-familja. Għatihom is-saħħa u l-erf li jkollhom bżonn fit-triq tal-ħajja. Int, Giuseppe, qis li tieħu ħsieb martek u ibnek Ġesù. Indukrhom minn kull periklu. U int, Marija, ibnek Ġesù se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael li se jkun sinjal li jmeruh. U int ukoll sejf jinfidlek ruħek. Sabiex jinkixfu ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna.
Min jaf x'ħasset f'qalba Marija meta semet il-kliem tanti biss ta' xmur li għarrafa bil-passjoni u l-mewt kifra ta' bina Ġesù tarbija. Minkejja dan, Marija ma titfixkilx għaliex l-iva tagħha. Meta derilha l-Anġlu Gabriel kienet il-frott tal-fiduċja sieħa tagħha f'Alla.
Aħna wkoll fil-ħajja mhux dejjem nistgħu nifhmu kollox. Ġilu jiġriw affarijiet f'ħajjitna li nħossuna ma nifhmuhomx. Mela jgħuna f'daw fl-imħabba t'Alla bħalma qamlet Omna Marija f'ħajjitha.
Omna Marija dejjem tkun lesta li tgħinha biex fil-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom f'ħajjitna ma nitilfux il-fidi tagħna anke f'dawk il-mumenti li ma nkunux qed nifhmu.
It-tieni dulur li ġarbet Marija kien dakinhar li flimkien mar-raġel tagħha Giuseppi u binhom Ġesù kellhom jaħarbu lejn l-Eġittu. Darba f'nofs tal-lejl, Anġlu tal-Mulej der f'ħolma lil Giuseppi.
Int min int?
Jien Anġlu mibgħut mingħand il-Mulej Alla.
Xi trid minni? Jien qed nibża.
Irridek titlaq lejn l-Eġittu issa stess. Uħu miegħek li t-tifel Ġesù u lill-ommu Marija. Iba hemm sa ma ngħidlek jien.
Għaliex għandi nagħmel dan kollu?
Għax Erodi qed jifittex it-tifel Ġesù biex joqtlu.
Biex joqtlu? U għaliex?
Intobdi u għamil dak li qed ngħidlek jien mill-iktar fis. Jien se nindukrakom tul il-vjaġġ kollu.
Imma din kienet ħolma jew realtà?
Xi ġralek Giuseppe? Ma' min kont qed titkellem?
Kelli ħolma. U le, le, mhux ħolma. Imma realtà. Iva, der li Anġlu. U għalli, biex nfittxu nitilqu minn Nazzaret u morru l-Eġittu.
Imma issa, bil-lejl, u tul il-vjaġġ nistgħu niltaqgħu ma' ħafna perikli. Imma l-Mulej ridna nagħmlu dan, allura nobdu għar-rida tiegħu.
Issa hija nfittxu nitilqu. Mhux lesti xi affarijiet li konna bżonn tul il-vjaġġ. Forsi matul il-jum għandu mnejn intaqgħu ma' xi karovana. Ta' negozjanti ta' żjut u drappijiet u nkomplu t-triq magħhom.
Kieku aħjar għax għandna vjaġġ twil biss u perikolus.
La tibżax Marija, l-Anġlu tal-Mulej ser ikun magħna tul it-triq kollha biex iħarisna.
Min jaf x'ħasset Marija meta flimkien ma' Giuseppi u binhom Ġesù kellhom jaħarbu mal-lejl biex imorru l-Eġittu. Dan is-sagrifiċċju Marija u Giuseppi għamluh biex jisalvaw il-binhom Ġesù minn mewt. Min jaf kemm hawn ġenituri li ta' kuljum ikollhom jgħaddu minn sagrifiċċji kbar biex jgħinu lill-uliedhom jikbru jimmaturaw.
Min jaf kemm hawn ġenituri oħrajn li għalkemm qed jagħmlu dak kollu possibbli biex irabbu l-uliedhom tajjeb qed jaraw lill-uliedhom jitbedu minn Alla.
Marija u Giuseppi għandhom ikunu xempju għal dawk il-ġenituri li għal raġuni jew oħra qed jħarbu mir-responsabbiltajiet tagħhom biex jarfu li wliedhom għandhom bżonnhom. Marija dejjem lesta li tgħinha biex ikollna dan il-kuraġġ, din il-fidi lejn Alla. Hija tgħinna naċċettaw deċiżjonijiet diffiċli f'ħajjitna bla kundizzjoni. It-tielet dulur li ġarbet Marija kien meta binna Ġesù kien intilef u wara tliet ijiem sabitu jiddisputa mad-dotturi fit-tempju. Ta' kull sena, il-ġenituri ta' Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Meta kellu 12-il sena, huma telgħu wkoll skont id-drawa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura. Imma tfajjel Ġesù baqa' Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu.
Skużani, Zakkarija, inti l-ibni Ġesù rajtu?
Le, mal-maħtum kien, jgħu tliftuħ.
Jien minn Għalija li kien ma' Giuseppi.
U jien kont qed naħseb li kien ma' Marija. Tgħidx kemm fit-tixnieħ ma' ħbibna qrabatna.
Dak miskom żammejtuh magħkom il-ħin kollu.
Għandek raġun, Zakkarija. Imma ta' fint, illum Ġesù kiber u mhux faċli żommu miegħek il-ħin kollu.
Giuseppi, min jaf kieku nerġgħu immorru fit-tempju?
Marija, ikkalma, tinkwita xejn. Il-mulej qiegħed magħna u żgur mhux ser jippermetti li Ġesù jiġrilu xi ħaġa. Issa tara kif insibuh.
Giuseppi, Marija, ejjew miegħi ħalli nidħlu fit-tempju.
Giuseppi, mara, dak donnu Ġesù tagħna.
Iva, kollu kemmu. Grazzi, mule Alla.
Dak Ġesù tagħkom. Prosit, hej, x'tifel.
Ajjatlu Giuseppi.
Mill-lider, induna bina. Ara ħris Alla.
Ibni, taf kemm ilna fiċċuk. Dan għaliex għamiltinna hekk? Taf kemm inkwetajna jiena u missierek.
Għaliex kontu qegħdin fiċċuni? Ma tafux li għandi nkun f'dak li hu ta' missieri?
Issa morru d-dar fislim. L-aqwa li Ġesù nstab, il-barka tal-mulej tinżel fuqkom.
Marija u Giuseppi ma femux dak li qalilhom Ġesù. Imbagħad huwa niżel magħhom u raġa' mar Nazzaret fejn baqa' dejjem ubidjenti lejn il-ġenituri tiegħu.
X'aħsa ta' qalb ġarbet Marija mat-telfa ta' bina. Tliet ijiem tfittxu bla ebda ħbar. Xejn ma qata' l-qalba u fil-pront ritorna ma' Giuseppi Ġerusalemm fost lejja u l-biża'. Fitxu b'diqa ta' qalb.
Min jaf kemm il-darba aħna wkoll ħsibna li tlifniek. Ejna dejjem insibuk ikunx ikun iż-żmien f'ħajjitna. Ejjew nersqu bit-talb tagħna lejn omna Marija. Ħalli nieħdu s-saħħa kull darba li nitbehdu minn bina Ġesù minħabba d-nubiet tagħna. U b'hekk b'kuraġġ nerġgħu nersqu lejn Ġesù permezz tas-sagrament imqaddes tal-qrar.
Il-raba dulur li ġarbet Marija kien meta tiltaqa' ma' binna Ġesù, iġġor is-salib. Huma sejrin bih qabdu wieħed jismu Xmur il-ċirelu li kien ġej lura mir-raba u qabbehom is-salib xi ġorn wara Ġesù. Kotra kbira ta' nies kienet mixja waraj. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabtu fuq sidirhom u jibkuh.
Nisa ta' Ġerusalem. Mhux li jibku. Iżda jibku lilkom infuskom u lilulietkom. Għaxaraw. Għad jiġi żmien meta jgħidu. Jien jagħtik li m'għandix tfal. Jien il-ġuf li qatt ma wilet. U s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji. Aqaw fuqna u lill-għoliet ordmuna għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh lizzok meta għadu aħdar mela x'se jsir minnu meta jinxef.
Imxi u la tieqafx.
Jekk qed nara sewwa hemm xi kriminali mexxin bis-salib.
Ġwanni, Ġwanni, wieħed minnhom huwa ibni Ġesù. Arrah ja ħasra, kif inhu kollu dmija. Ġwanni, ħodni viċin tiegħu ħalli nkellmu.
Għamel kuraġġ, Marija. Taqtax qalbek. Imxi nkomplu nimxu triq tas-salib sakemm naslu fuq il-Golgota.
Ejn huwi wliedi, għax qed inħossni bla saħħa. Imma din kellha tkun il-volontà tal-Alla l-Missier.
Ja ħasra, ikolkom ħnina minnu. Dak ma jiflaħx imxi aktar.
Ibni, jien qiegħda nimxi u mbagħati miegħek. Ma niflaħx aktar narak f'din il-moħrija.
Aziz ħommi, din hija sija tiegħi. U rrieda ta' missieri.
Int mara, żul minnha. Jaqgħu dan jiġi minnek, warra. Imxu.
Fejn hemm dulur akbar minn dan li hom tara lill-bina f'din is-sura.
Imxi d-dar għażiża ommi. Ma tistax tkompli f'dan id-dulur.
Le, hemm bżonn li nibqa' mixja ma' ibni Ġesù sal-aħħar momenti ta' ħajtu.
Min jista' jġarrab dik id-dera ta' omm il-ibtan delikatezza u imħabba tiġi wiċċ imwiċċ ma' bina l-Ażiż fost folla li tkaxkar għall-mewt hekk kifra u krudila inkurunat bix-xewk u mogħob bis-salib.
Aħna wkoll għandna s-salib tagħna x'inġorru. Marija se tgħinha nħarsu lejn bina r-Redentur, speċjalment meta nkunu taħt it-toqol. Tal-problemi u d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom f'ħajjitna.
Hawn xi ħadd li ma jħoss meta jara dik l-omm hekk imnikta. Iżda aħna bidnu bit-tagħna nkunu kawża li nifdu l-qalb ta' Marija. Nistgħu ma nħossux dispjaċira l-ingratitudni tagħna lejha. Mlejja u nħarsu lejn Ġesù u lejn Marija fid-dulur tagħhom. Unpoġġu s-sitwazzjonijiet diffiċli tagħna f'idejhom.
Il-ħames żulur li ġarbet Marija kien meta hija baqgħet wieqfa sal-aħħar momenti taħt is-salib ta' bina Ġesù. Flimkien ma' oħta Marija ta' Kleofa, Marija ta' Magdala u l-Apostlu maħbub tiegħu Ġwanni.
Iqfu hemm intom, fejn sejri?
Nitolbuk ħnina, ħallina nersqu viċin ta' Ġesù.
Intom, min intom?
Jienhom Ġesù u dawn li għandi miegħi huma minn tal-familja. Nitolbuk ħallina nersqu ħdejh.
Insomma, mhux użanza li nħallu lil min jersaq viċin dik kundannati. imma lilkom se nħallukom. Għaddu, morru.
Grazzi, imxi Marija, għamel kuraġġ.
Mar, ekku bnek. Giovanni, ekki jomok.
Ibni ġesu, qalbi ma tifraħx aktar għal dan id-dulur. Għavolja qed tmut, sibt fija wkoll.
Marija, irrid inwettaq ix-xewqa ta' Ġesu. Inwiedek li se nibqa' nieħu ħsiebek.
U jien ukoll, Ġwanni, intu d-dixxipli kollha ser inżommkom u nieħu ħsiebkom daqsu lidi.
Ejjew, bl-immaġinazzjoni tagħna inħarsu lejn il-Kalvarju fejn naraw lil Ġesu msallab u l-om imbikkija. Kemm hija tadjieqa li l-om tara l-bina imsammar fuq is-salib. Kull daqqa tal-martell, kull kelma ta' tiżebbliħ u t-tinfida bil-lanza fil-kustat ta' Ġesu, kollha ħassitom Marija addolorata ġewwa qalba.
Għajnejn Marija ma tħarkux minn fuq bina Ġesu fuq is-salib. Sematu jlissen l-aħħar kelmiet tiegħu qabel ma ħal aħħar nifs ta' ħajtu. Isoffri dan kollu ma' bina Ġesu għalina. Marija tina l-kuraġġ naffrontaw il-mewt ta' kuljum fid-dar meta mhux dejjem ikun wartu żgħar, fuq ix-xogħol meta ma niftehmux, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Meta nsibu t-tentazzjonijiet u jkollna mutu għall-imħabba ta' bina.
Kemm qegħdin nifhmu xi tfisser is-sofferenza fil-ħajja tagħna sabiex it-tama fina qatt ma tonqos. Kemm qegħdin fit-tiġrib li niltaqgħu miegħu nixtieħtu quddiem Ġesu u ommu Marija biex insibu s-sabar tagħna.
Is-siddu lu li ġarbet Marija kien meta Ġesu ġim niżel minn fuq is-salib u mqiegħed fiħdan ommu Marija. Billi kien jum it-tħejjija tal-art, il-lut ma ridux li f'jum is-sibt l-isma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom.
Is-soldati fuq ordni ta' Pilatu kissru saqajn il-kundannati. Meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjet, mkisrulux riġleħ. Madana kollu, wieħed mis-suldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u wilma.
Ibni, għaliex se tħallini ninfena ġo qalbi sal-aħħar?
Marija, mhux aħjar imorru ħalli ma narawx din il-kefrija kollha.
Iqaf ġwanni, jien irrid nixrob sal-aħħar qatra mill-kalċi li xorob ibni Ġesu. Għax din hija l-volontà tal-Alla li ssir.
Marija, jien naf li dik id-daqqa tal-anza nibdet ukoll il-qalbek.
Soldati, issa tistgħu tniżlu l-itsma minn fuq is-slalef.
Marija, aħna biss qajna hawnhekk. Stabar Marija, għax int wettaqt id-dmirijiet kollha ta' vera omma bina. It-każbin u s-seb lieħ li kien hawn issa spiċċaw u madwarna tisal tanħemda qaddisa ta' filgħaxija li għandha s-serra l-qlub imweġġa.
U lili, dak li sofra ibni Ġesu jiena sofrejtu miegħu. Issa kollox intemm u mar fil-misriħ tal-Missier. Għalkemm għandi qalbi mifnija bin-niket, imma f'qalbi qed inħoss komfort u misriħ tas-sema.
Emma Rom, qed inniżlu l-Ġesu minn fuq is-salib. Ejja nistgħu l-iżgħar biex inkefnu fih.
Nitlobkom iddu mhux ma ġibuh fiħdani lil-Ġesu.
Marija, ejja strih ta' hawnhekk. Tista' toqgħod bil-qiegħda fuq din il-blata.
Hawn Marija, ġejjin Ġesu.
Ejja ibni fiħdani. Ħalli nerġa' nroslok ma' qalbi kif kont nagħmel meta kont għadek ta' xejn ta' tarbija. Hija ħasra, Għalaw ġismu kif inhom iksi bil-feriti.
Marija, minn dawn il-feriti, qatrit tixxerret il-barka u salvazzjoni għall-bnedmin kollha.
It-tbatijiet u l-mewt krudila li sofra jibni. Sofrejthom jien ukoll ġo qalbi, ħasta li taħrax. Imma jien ma naqtax qalbi, għax naf li fuq is-salib ibni Ġesu feda lill-bnedmin kollha tad-dinja.
Ejjew naħsbu ftit fuq id-dulur l-aktar kiefer li fena l-qalb imqassa ta' Marija meta rat li l-bina Ġesu mejjet fi ħdana, kollu dmija u mimli ġrieħi u pjagi.
L-ebda qalb jibsa meta tara din ix-xena tant krudila ma tistax ma ddubx mill-lebbusija tagħha. Omna Marija d-dolorata dejjem tkun lesta li tfarraġna fil-awġ u l-momenti tad-djufija tagħna.
Ejjew nirrikollu għand Marija ħalli noħorġu mid-dlam tad-nubiet tagħna, mill-kaos li issa jkollna f'ħajjitna. Ejjew niftħu idejna bħal dawk ta' Ġesu imsalla u nilqgħu l-imħabba tiegħu mingħajr kundizzjoni.
Is-seba' dulur li ġarbet Marija kien meta rat li l-bina Ġesu jiġi mitfun. Wara l-mewt ta' Ġesu, Giuseppe minn Arimatea, li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibżamm il-lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u hu ġie u ħall ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għan Ġesu fil-lejl u ġib miegħu taħlita ta' mor u sabbara tiżen xi mit-libra.
Marija, jien u Nikodemu rnexxielna nġibu l-permess meħtieġ biex il-Ġesu nitru aħna kif jixraq fil-qabar tiegħi.
Ma kienx ħaġa faċli, imma sieħ bidherma tiegħek inserta li huwa l-unika membru tas-Sinedriu li kellu relazzjoni tajba ma' Pilatu.
Iċ-ċenturjun jaf dan kollu.
Jien ħaħsib ta' kollox.
Il-mulej Alla jberikkom għall-qalb kbira tagħkom.
Issa nista' morru. Għalli kif naslu fil-qabar namlu dak li jitlob minna ir-rit tad-difna.
Marija, għamel kuraġġ, m'hawnx bogħod wisq.
L-aħħar wasalna. Serħu l-ġisem ta' Ġesu hawn fl-art. Inti ġwanni flimkien ma' Nikodemu, ejjew ħalli ndawru l-ġebla tal-qabar.
Dan il-qabar jidher li għadu ġdid.
Iva, mhux wis li ħaffirtu. Xieraq li jindifhem fih l-ewwel wieħed il-maħbub tagħna Ġesu. Issa naqbdu l-Ġesu u noqogħdu attenti li ma niżolqux bih aħna u niżli.
Ejja Marija, ejn ruħek ħalli tinżel magħna.
Ġibtu hom magħkom il-fwejjaħ u l-faxex tal-għażel.
Għal kollox ħsibna, issa dak ix-xogħol inħallu ħalikom in-nisa.
Ħalluni nara għall-aħħar darba. Qalbi ma tiflaħx aktar għal dan id-dulur.
Marija, ftakar fil-kelmiet li Ġesu kien qallek meta telaq minn Betanja li jint kellek taqsam miegħu id-dulur tal-mewt u wkoll tar-rebħa tiegħu.
Iva, niftakar li kien qalli dan il-kliem u jien hekk nemmen li ser iseħħ.
Jiena nemmen ukoll li Ġesu mhux se jibqa' mifrud minna għal dejjem. Aħna qatt irridu nerġgħu naraw fostna minn ġdid. Huwa hekk wegħdna u l-kelma tiegħu hija verità.
Min jaf kif qalb Marija Santisma splodit bin-niket meta rat li l-bina l-maħbub imqiegħed fil-qabar. Aktar u aktar ma felħitx meta rat il-blata mgerba tala il-qabar qaddis.
ċira li nalqu din il-mixja bit-talba tal-Papa Meritus Benedittu lil-Verġni Marija meta kien żar il-dawk mill-quta mit-terremot qawwi ġewwa l-Italja.
O Verġni Marija,
om wis maħbuba tagħna, int li toqgħod qrib is-slalek tagħna, ħal ma bqajt bejn is-salib ta' Ġesù, qawwi l-fidi tagħna, sabiex anki jekk mifluġa bid-dulur, inżommu fissa l-ħarsa tagħna fuq il-wieġ ta' Kristu, illi fih, fit-tbatija estrema tas-salib, deret l-imħabba kbira u safja ta' Alla. Om tat-tama tagħna, għatina l-għajnejn tiegħek biex li lin mit-tbatija u l-mewt naraw id-dawl tal-qawmien. Għatina l-qalb tiegħek biex inkomplu anke fil-mument tal-prova nibqgħu nħobbu u naqdu. O Marija Santissima, sitna tas-salib, itloq għalina.
Akon kien smajtu is-seba' doluri ta' Omna Marija Santissima ħadu sehem Nikolas Farrugia, Joseph Inspeteri, Dominic Bellizzi, Martes Martinelli, Joseph Mercia, Andrew Bellizzi, Victor Kushkiri, Joe Gallia, Giulio Martinelli, Tony Zamut, Lidia Grima, Gaito Cilia u Charles Cardona.
Sabiħ tassew kien dak il-feature, mela ħallin għaddi wkoll għal tafu li San George preka wkoll irrifletta dwar il-festa illi qegħdin infakru illum. Ejjew nisimgħu u nitolbu.
Narrazioni. Wara li liben waħdini tal-Verġni Birka Marija Santissima ġimqijetu maluq f'qabar allura din fl-imkien mal-Apostlu Ġwanni ma' Marija Maddalena u ma' twajba nisa l-oħra reġet lura f'dara fejn għaddew il-lejl fl-imkien. Immaginativa. Kamra f'qira, l-armla u mverġni bil-qiegħda fuq is-sodda, Ġwanni, Marija Maddalena u n-nisa l-oħra li assistew għall-mewt kurdila ta' Ġesù Kristu bil-qiegħda wkoll fl-istess kamra. Kultant iħarsu lejn l-Om Santissima fid-dawl tal-musbiħ. F'silenzju l-aktar profond. sfilat taħsibijiet. Fil-ħemda ta' dak il-lejl tas-sew ta' niket, l-om sant isma' mingħajr ma tala għajn ma' għajn għall-impressjonijiet kbar tagħha fuq il-mewt traġika tal-innoċentissimu bina f'dik il-velja tilma' ħaddejja sfilata qudiem il-menti tagħha. Ħaġa ħaġa l-ħwejjeġ kollha li ġraw taħt għajnejha mal-jum. Folol ta' nies. Ajjat. Dalma tax-xemx. Salib. Imsimer. Lanza. Soldati. Sponza. Biqja tal-ħall. Ħbula. Libsa maqsuma f'erba biċċiet. Iċ-ċenturjun. Giuseppe ta' Arimatea. Nikodemu. Abar. L-ożor. Skrizzjoni. Il-trasport għad-difna. Il-ġisem ippjagat u bla sura fiħdana. Tistħajjel li qiegħda wieqfa ma' ġenb bina msallab tisimgħu jitlob għall-maħfra tal-kruċifissuri tiegħu. Li qiegħda tisimgħu jassigura l-ġenna lil ħalil ikkonvertit li kien ċanfar li l-sieħbu li disprezza lil Ġesu. Tistħajjel li qiegħda tisma' lill-iben tagħha jgħidilha biex tieħu biben tagħha lil Ġwanni u lil Ġwanni jgħidlu biex jieħu lilha b'om tiegħu. Li qiegħda tisimgħu jgħid lill-missier tiegħu Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Li qiegħda tara s-soldati qiegħed ma' xuftejn ta' Ġesu sponza bil-ħall għal-kelma għandilaċ. Tistħajjel li qiegħda tisma' l-agonizzant iben tagħha f'baħar ta' disprezz u tawġijat jgħid huwa mitmum. Tistħajjel li qiegħda tisma' l-ajta l-kbira Missier f'idejk nerħi l-ispirtu tiegħi u li taraħ jinkina rasu u jmut. Oħx lejl. Tistħajjel li qiegħda tara s-soldati jiksru sa' għajn iż-żewġ ħallelin li kienu msalbin wieħed kull naħa ma' ġemm Kristu u li tara wieħed mis-soldati jgħaddas fil-kustad divin lanza u jislet b'ċarċir ta' dem u ilma. Tistħajjel li qiegħda tara li l-kulħadd imwerwer bil-biża' għad-dalma u għat-terremot u jħabtu fuq sidrom jirritornaw lejn djarhom. Tistħajjel li qiegħda tħoss il-piż tal-ġisem miegħet ippjagat fiħdana. Tistħajjel li qiegħda tara lil Giuseppe ta' Arimatea u lil Nikodemu jaħduh minn ħdana, jidulkuh bl-ingwent u jaħbuh fl-iżar. Tistħajjel li qiegħda bħall-arma ta' najm tas-soċċa f'akkompanjament tad-difna. Tistħajjel li qiegħda tara l-ġebla ta' ħbira l-ġett ta' qalba għall-kollox. Tistħajjel li qiegħda terġa' tara u tisma' kollox fir-ritorn lejn dara minn dawk in-naħat. Oħx lejla l-Marija Santissima. X-ripetizzjoni krudila. Konklużjoni. Inti jom id-dneb tista' ma tarax kemm huwa ikraħ id-dnub kemm għandek raġun tħobb lil din l-om li permezz tagħha ġie mgħotilna l-fedej u s-salvatur tal-bnedmin. jista' jkun li ma titgħallimx quddiemha sabiex tapprezza s-sofferenzi li jsibu neċessarjament mal-ħajja ta' kull bniedem? Talba. O Verġni Mbirka, bil-qawwa tiegħek għamel li l-passjoni u l-mewt ta' Kristu ibnek u l-dduluri tiegħek ma jkunux bla frott għalija. Amen.
U wara kelli smajna u tlabna flimkien dak it-talb dawk il-meditazzjonijiet minn San George preka San George kemm kien sempliċi però fl-istess ħin profond ukoll. Ejjew nisimgħu din Mater Jubilej. Jubilatem hekk. Jubilej, Mater Jubilej, hux hekk. Sabiħa. Mela, ħalli nispiċċaw l-edizzjoni partikolari ta' Bonġu mill-lajn illum jum id-doluri qabel ma jkollna l-eżerċizzi spirituali għal kulħadd kif għamilna matul din il-ġimgħa fid-disa u kwart ta' filgħodu flimkien ma' Father Ruben Mikallef l-eżerċizzi illi kienu saru għal kulħadd ftit tal-ġimgħat ftit tal-ġranet ilu hawnhekk fil-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto ġewwa Għajn Sielem. Jiena nħeġġiġkom biex illum baktar mis-soltu, baktar attenzjoni issegwu il-programmi sbieħ il ħejjejna għalikom. Għandna wkoll feature miktub apposta minn Lorien Camilleri li se jixxandar illum propju wkoll għall-ewwel darba. Għatta programmi mamula apposta għall-okkażjoni tal-lum għas-semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Jien ser nispiċċa b'din Praise Music, Lord, I lift your name on high li propju titkellem dwar li għanna nfaħru l-mulej għaliex u niżel mis-sema fl-art u intrefa fuq is-salib għalina. Minna ħati għajlelio grazzi tal-attenzjoni ta'kom il-kumplament tal-odwa tajba. Komplu segwu Radio Lauretana. Jina nkun ma'kom f'ħinijiet oħra matul dil-ġurnata mbagħad il-lejla wkoll fis-setta u nofs flimkien mal-kollegi tiegħi għax-xandira diretta tal-purċissjoni bl-istatwa ta' Marja Addolorata. Il-kumplament tal-ġurnata tajba ħbieb.
I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth.
Came to save.